Dobrý den, vítejte u pravidelného publicistického pořadu Proglasu. V něm se dnes například ohlédneme za plenárním zasedáním Rady evropských biskupských konferencí, které probíhalo minulý týden v polské Poznani. Poté vás zavedeme do Pobaltí, kam ve dnech 22. až 25. září míří papež František. A v závěru představíme projekty, které nabízí Charita mladým lidem v nouzi ohroženým sociálním vyloučením. Dobrý poslech, pořadu Všimli jsme si přeje Kateřina Rožová. Nejprve se vydejme do polské Poznaně na zasedání Rady evropských biskupských konferencí. K našim severním sousedům se vydala i kolegyně Jaroslava Otradovcová, která průběh jednání i jeho závěry přiblíží v následující reportáži.
Veni creator spiritus, mentes tuorum visito, imple superna gratia.
Modlitbou hymnu Veni Creator Spiritus představitelé evropských biskupských konferencí ve čtvrtek 13. září odpoledne zahájili plenární zasedání v polské Poznani. Jeho ústředním tématem byla solidarita, která se vytrácí jak z každodenního života, tak ze života společenského i politického. Ve společnosti vládne individualismus, který však není hodnotou, která by vedla ke šťastnému životu. Představil letošní téma prezident Rady evropských biskupských konferencí kardinál Angelo Bagnasco. Během čtyřdenního setkání byla na programu i volba nového sekretáře, kterým se stal Slovák pater Martin Michalíček, který Proglasu vysvětlil význam této akce i celého uskupení.
Rada Európskych biskupských konferencií je skratka CCE a pochádza to z latinského názvu a združuje všetky biskupské konferencie krajín, ktoré patria do európskeho kontinentu. Ich počet je na teraz 39. Neznamená to, že európsky kontinent má 39 krajín. Viaceré krajiny tvoria jednu biskupskú konferenciu, ako napríklad sú severské krajiny, kde Island, Švédsko, Fínsko, Dánsko, Norsko tvoria jednu biskupskú konferenciu. Podobne je to s biskupskou konferenciou svätých Cyrila Metoda, kde sa zjednotili krajiny ako je Srbsko, Bosna, Hercegovina, Macedónsko, Kosovo a tak ďalej. Potom sú tu členovia krajiny, v ktorých nie je biskupská konferencia, ako je napríklad Luxembursko, Monako alebo Munkačevská eparchia a podobne. Chcel by som zdôrazniť, že nejde o Európsku biskupskú konferenciu. To znamená, že my netvoríme nejakú kontinentálnu biskupskú konferenciu, ktorá vydáva nejaké svoje dokumenty a tak ďalej. Ale tvoríme radu konferencií, to znamená istý orgán, ktorý napomáha spoluprácu, vzájomné obohacovanie, stretnutia rôzne a podobne.
Celá rada sa setkáva pravidelne jednou do roka. Letošní setkání proběhlo ve dnech 13. až 17. září v polské Poznani. Do nejstaršího polského biskupství, které si letos připomíná 1050. výročí založení, pozval své kolegy v pastýřské službě poznaňský arcibiskup a předseda polské biskupské konference monsignor Stanislav Gadecky. Hlavním tématem setkání byla solidarita, která ústí v dobrovolné nasazení lidí v pomoci bližnímu. Takovýto volontariát biskupové považují za cestu, jak zvrátit směřování společnosti k sobectví a individualismu. O volontariátu jsem hovořila i s kardinálem Dominikem Dukou, který zastupoval na zasedání Českou republiku.
Ten volontariát jaksi je nutný a já jsem udával takovou historickou zmínku. Když se podíváme do Francie především a vůbec do Evropy a podíváme se na katedrály, ty by nevznikly, kdyby nebylo dobrovolných pracovníků. I král šel a tahl vůz z kamení. Takže tady máme určitou výzvu. Já vím, že to někomu připomene brigády, ale to je trošku něco jiného a nikdo nechce, abychom tahali kameny, ale abychom dokázali vlastně v sobě vzbudit tu velkou solidaritu. A předseda kardinál Bagnasco právě řekl, bez tohoto volontariátu vlastně vymře humanita. Humanismus jako takový se vytratí. Bude-li všechno dělat stát a všechno bude zaplaceno, pak tyto věci padnou, jakmile přijde první krize a vlastně my ztratíme lidský rozměr.
Vděčnost všem, kteří se podílejí na dobrovolnictví, organizovaném i spontánním, strukturovaném i příležitostném, vyjádřili přítomní biskupové i v části závěrečného prohlášení spolu s nabídnutím povzbudivé podpory a vděčnosti. Cituji, právě díky práci dobrovolníků, kteří na mnoha místech pomáhají uprchlíkům, Evropa ukazuje migrantům hodnoty, na kterých stojí, tedy základní křesťanský princip lásky k bližnímu, řekl mimo jiné novinářům během tiskové konference kardinál Baňasko a dodal, že nikoli vyloučení, ale pohostinnost a zapojení do komunity je cesta k jejich integraci. Množství dobrovolníků pomáhajících ve vězení, hospicích, v charitě, ale i Sokole, jako příklady dobré praxe v Česku vyzdvihl v plénu kardinál Dominik Duka.
Když já si mu salesiánské pomocníky a rodinná poradenská centra, tak tam můžeme říci, že je to velké části volontariát. Když vezmeme naši charitu, bez těch několika tisíc dobrovolníků by nemohla existovat a proto ta charita je tím největším a dá se říct nejrespektovanějším institutem charitativních organizací. Rovněž tak víme, že i v duchovní správě, ve věznicích, v domově pro seniory, v nemocnici jsou to dobrovolníci, kteří pomáhají duchovním, navštěvují. Já jsem tady předával i tu zkušenost, pak už po druhé všesokolský sled má také bohoslužbu v katedrále svatého Víta, v tom letošním roce tam bylo 6,5 tisíce lidí a skutečně jak si nejenom se podívat, ale 2,5 tisíce jich bylo například u svatého přijímání. A když jsem se ptal těch vedoucích, tak jsem říkal, no jak ty činovníky platíte, cvičitele? A oni říkali, ne, to všechno jsou dobrovolníci.
Diskuze a přednášky se však netýkaly jen společného tématu solidarity. Došlo i na další témata, ve kterých se ukázala široká pluralita názorů v evropské církvi.
Ukazuje se, že tedy skutečně nejenom ve společnosti, ale i v samotné církvi jistá rozdílnost názorů existuje na mnohé problémy, což je také dáno podmínkami v tom nebo v onom státě. Ale ukazuje se také, že i takovém tom politicko-kontinentálním smyšlení celá jistě je církev jaksi velmi, dá se říct, bohatá na názory. Do jisté míry určitý kritický hlas, který vychází ze střední a východní Evropy, má také i svého, jak bych řekl, nejzápadnějšího protichůdce a to je Velká Británie po Brexitu, kde se jaksi ukazuje, zda skutečně může Evropská unie pokračovat. A naše jaksi vidění této skutečnosti je, že musí dojít k harmonii mezi solidaritou a suverenitou. To znamená subsidiaritou, protože právě ta subsidiarita může existovat jedině tehdy, když je uznávána suverenita jednotlivých zemí. A zde můžeme říci, že jsou jaksi názory, které vidí Evropskou unii velmi, bych řekl, obdivně a nemají slova kritiky. A potom víme, že jsou teda i kritická slova. My můžeme říci, že všichni z té oblasti střední a východní Evropy jsme jasně řekli, že naším zájmem ani našich zemích není vystoupení z Evropské unie, ale že skutečně požadujeme a jsme v tomto zajedno, aby doopravdy byla uznávána specifičnost jednotlivých nejenom zemí, ale i jednotlivých krajů. To byl přímo hlas ze skupiny, kterou moderoval švýcarský biskup Monerod, který ukazuje, že právě Švýcarsko je založeno na této rozličnosti kantonů, ale tato rozličnost je možná jedině tehdy, jestliže se respektuje důstojnost toho účastníka dialogu, nikoliv když každý jenom trvá na svých názorech, aniž by vlastně dokázal odůvodnit. A s těmito problémy víme, že se setkáváme ve společnosti, no a je nebezpečné, aby se i tento způsob, jako bych řekl, myšlení dostával do církevních kruhů.
Debaty biskupů se nevyhnuly ani bolestnému tématu lidského selhání uvnitř katolické církve. Na svátek Panny Marie Bolestné apeloval westminsterský kardinál a místopředseda rady Vincent Nichols na své spolubratry, aby otevírali svá srdce nejen radostnému hlasu věřících, ale i trpícímu hněvu těch, kteří zažili zneužívání a špatné zacházení v komunitě církve.
Dnes ve svátek Panny Marie Bolestné pamatujeme na všechny, kteří křičí bolestí, hněvem a frustrací. Seznam je dlouhý, jejich úzkost je intenzivní. Rozhodněme se otevřít naše srdce nejen radostnému hlasu věřících, ale právě i trpícímu hněvu těch, kteří chtějí, abychom jim porozuměli. Je to hlas utrpení, hněvu, odsouzení. Je to hlas těch, kteří zažili zneužívání a špatné zacházení v komunitě církve. Je to hlas těch, které jsme jako pastýři zklamali, protože jsme je nedokázali ochránit před vlky mezi námi. Pokud se pokusíme tomuto hlasu vyhnout, pokud odmítáme otevřít svá srdce, uzavíráme je samotnému Pánu.
Prefekt kongregace pro biskupy, kardinál Mark Velet, dodal.
Někdy máme dojem, že nic nebylo uděláno. Naopak byla přijata různá opatření v boji s tímto jevem, ale je potřeba, aby církev udělala více, především ve formaci kněží při výběru biskupů. Potřebujeme více žen ve formaci kněží, učitelek i při výběru kandidátů. To všechno budeme projednávat spolu s papežem Františkem, který pozval všechny prezidenty biskupských konferencí do Říma, abychom se tomu věnovali v co nejširší perspektivě. Zdá se, že to je americký nebo jen církevní problém, ale je to problém lidský, univerzální.
Na ochranu mladistvých bude zaměřeno speciální setkání církevních představitelů v únoru příštího roku v Římě, kam papež František pozval předsedy biskupských konferencí z celého světa. Výstupem z plenárního zasedání bylo závěrečné prohlášení rady, která na prvním místě vyjádřila svou blízkost papeži Františkovi a ujistila ho o svých modlitbách.
Papež František navštíví ve dnech 22. až 25. září Pobaltí. Konkrétně zavítá do Litvy, Lotyšska a Estonska. Po 25 letech tak tyto země opět uvítají papeže. Nejvyšší představitel katolické církve sem naposledy zavítal v roce 1993 a byl to Jan Pavel II. V Litvě, kde žije největší katolická komunita v této oblasti, papež navštíví Vilnius a Kaunas. V Lotyšsku to budou města Riga a Aglona a v Estonsku přijede papež František do Tallinu. Jak se Litva chystá na papežskou návštěvu? Odpovídá Ginteras Grušas, arcibiskup z Vilniusu.
Návštěva papeže Františka se koná v měsíci, kdy vzpomínáme na příjezd Jana Pavla II. Tato událost tedy dává určitý rámec současné papežské návštěvě. Jan Pavel II. K nám hovořil v době, kdy jsme opouštěli komunismus a řešili problémy dané doby. Nyní čekáme na slova papeže Františka, které budou reagovat na současnou situaci a přinesou nám vnitřní naději a radost.
V Litvě se papež František během víkendu setká s představiteli státu a církve. Navštíví například svatyni Matky milosrdenství a na prostranství před ní se setká s mládeží. O den později jej kromě mše svaté čeká i setkání s řeholníky. Ginterase Grušase, arcibiskupa z Vilniusu, jsme se ptali, jaká je situace v Litvě a jakým výzvám v současnosti tato země čelí.
Současné úkoly mají co dočinění se současnou společností. Když jsme před 25 lety viděli svobodu jako něco, co přišlo zvenku, co nám má pomoci vypořádat se s diktátorským režimem a ukotvením státu, nyní hledíme na výzvy svobody v naprosto jiným způsobem. Stále se učíme schopnosti správně užívat svobody pro obecné dobro. Čelíme velké nezaměstnanosti a tím pádem i emigraci, výrazným rozdílům v jednotlivých sociálních vrstvách, ale také vysokému počtu alkoholismu a sebevražd a značné rozvodovosti. Sice to může zčásti být zapříčiněno vlivem minulosti, ale porozumět svobodě, nejen dělat to, co lidé chtějí, je naším závazkem do budoucnosti.
V pondělí 24. září zavítá papež František podle programu do lotyšského hlavního města Riga, kde jej čeká mimo jiné i ekumenické setkání. Odpoledne bude Petrův nástupce slavit eucharistii v mariánské svatyni Aglona a v podvečer se vrátí opět do Vilniusu. V úterý 25. září se rozloučí s Litvou a odebere se do estonského hlavního města. Tady se kromě oficiálního přijetí státními představiteli uskuteční setkání papeže Františka s politickými a veřejnými činiteli. Potom bude ekumenické setkání s mládeží v Tallinu. Odpoledne navštíví papež katolickou katedrálu a na náměstí Svobody bude slavit eucharistii. O životě v Estonsku jsme hovořili se sestrou Vojtichou Zekečovou z kongregace sester neposkorněného početí Panny Marie. Sestro Vojtěcho, prosím, řekněte nám, jaká je historie vašeho řádu a vztah k pobaltským zemím, konkrétně k Estonsku.
Tak ta naše historie už je poměrně dlouhá. Naše sestry byly pozvány do Estonska, do té pobaltské země už před druhou světovou válkou, kdy českých sester tady bylo hodně a tam velmi málo, takže my od roku 1936 působíme v Estonsku. S malou přestávkou, a to od roku 1987. Na 10 let, kdy naše sestry tam už zestárly, tak byly pak znova pozvány nebo stáhnuty do České republiky na dožití. A protože v té těžké komunistické době ty kláštery nemohly fungovat a byly všechny povolání v podstatě zakázané, tak my jsme mohli obnovit znova tu komunitu až v době svobody, a to v roce 1997. A od té doby tam stále malá komunitka českých a slovenských sester naší funguje.
Já bych se vrátila přeci jen ještě do historie. Pokud jsem se správně dočetla, tak vy jste byly jediné řeholnice, které právě během toho socialistického působení měly šanci v Estonsku nějakým způsobem fungovat. Jak to fungování vypadalo?
Tak před tím rokem 1940, před tou sovětskou okupací, tam bylo sester víc. Ale protože víceméně všechny byly misionářky, žádná nebyla tam vlastní estonské národnosti, tak po roce 40 museli tu zemi opustit. My jsme tam měli tenkrát už asi 9 sester ve 2 domech tou dobou a jedna ze sester byla tady už z oblasti protektorátu, a protože nechtěla přijmout německou příslušnost, byť byla Češka, tak si vybrala nebo zažádala o estonskou národnost. To tam obdržela a díky tomu v podstatě jedna z těch našich sester tam oficiálně mohla zůstat. A pak ještě 2 se k ní přidali tajně. Naše sestry měly takovou odvahu to zkusit tam tajně v době té války. To bylo náročné období, museli i se odstěhovat a některou dobu pár měsíců prožít i v lesích schované. Ale pak se jim podařilo zpátky se nastěhovat do toho druhého největšího města Tartu a tam obývat malý byt. Samozřejmě ten klášter, který tam sestry měly, tak byl znárodněn, stejně jako u nás to bylo vzat. A sestry byly nastěhovány do takového maličkého bytečku, kuchyni sdíleli s další rodinou, která byla komunistická, takže byly pod dohledem. Ale nějak ve 3 tam se snažili opravdu ten klášterní život udržet a starali se hodně o kostel. Ta doba byla těžká, třeba 7 let tam vůbec neměli kněze v Tartu, takže třeba naše sestry otvíraly ten kostel, modlili se s lidmi, připravovali bohoslužbu nebo i liturgii slova, když pak kněz přijel jednou za 14 dní odsloužit mši svatou. Takže to období bylo náročné, víceméně byli tam tajně, i když všichni věděli, že jsou sestry, pracovali na klinice. A my jsme v podstatě potom obnovovali tu komunitu už s tím, že všichni říkali o našich sestrách, to jsou naše sestry. Bylo to i zajímavé v tom, že když po pádu toho komunismu začali ty charníci od roku 1991 hodně často jezdit sem do České republiky a znova prosit o sestry, tak ty naši představení říkali, ale nás je málo, vemte si radši sestry z Polska, tam hned dostanete. A oni říkali, ne, my počkáme na ty naše sestry, protože vy jste s námi přežili těch 50 let těžkého komunismu a tak my chceme vás. A tak opravdu neúnavně 2x za rok určitě přijížděli do našeho kláštera v Králíkách a prosili o sestry, až se teda v tom roce 1997 dočkali, kdy jsme mohli tam tu komunitu obnovit.
No a jak ta práce vypadá teď konkrétně? Co všechno děláte?
Ten náš původní klášter, který v podstatě tam sestry před tou válkou koupili, i když spláceli ty dluhy ještě pak hodně dlouho potom, i když už vlastně tam ani nesměli bydlet, tak vrátili církvi a místní farnost se na začátku těch 90. let rozhodovala, co by tam mohla užitečného podniknout. A protože měli, byly to mladé rodiny, mladých konvertitů, tak chtěli nabídnout svým dětem výchovu odlišnou od toho velkého kolosu Sovětského svazu s těmi materiály plnými ideologie. A tak probojovali, že v tom našem bývalém klášteře, v kterém v době komunismu byl vojenský komisariát, tak byla otevřená katolická škola. Tak já, když jsem tam byla úplně poprvé náhodou na návštěvě v roce 1993, tak ještě dole obývali vojáci část té budovy, ale nahoře už byla otevřená katolická škola.
Vy sama jste v Estonsku byla 10 roků. Jak na tu dobu vzpomínáte? A teď mě to zajímá především z pohledu i, řekněme, ekumenického dialogu. Jak to vypadá v tomto smyslu?
Tak my víme, že u nás jsou také misijní oblasti, kde vidět řeholní sestru je opravdu raritou. Ovšem v tom Estonsku, když my jsme tam začínali v tom 97. roce, tak jsme byli opravdu velkou takovou výjimkou, kdy nás lidé pak zastavovali na ulici, ptali se, kdo jsme a jestli tedy opravdu jsme řeholní sestry. Ale pokud se všechen ten zájem takové společnosti, bych řekla, byl velmi pozitivní, protože v Estonsku, jak je to maličká země, asi s 1 milionem opravdu estonských obyvatel, pak je tam ještě asi 300 tisíc různých těch přistěhovalců nebo z jiných národností, tak drží pospolu. A je to takový odlišný temperament, bych řekla. Podle mě jsou to už takový jasně seveřané, víc uzavření, víc potřebují ticho, ale jsou také otevřené tomu duchovnu. A proto i pro ně katolická církev je takový jakoby návrat ke kořenům někde, kde v minulosti ti naši předkové už našli tu cestu. A proto i ta katolická církev byla vždycky, nebo je tam, nebo setkává se s takovými sympatiemi. A to se odrazilo i na nás. Jednak nás od začátku brali jako ty naše sestry bez ohledu, že jsme byli jenom z katolické církvy, tak v podstatě i ty obyvatelé Tartu nebo i vůbec naši přátelé z jiných církví. Takže ta zkušenost pro mě, byla jsem mladá, bylo to první působiště, kde jsem po věčných slibech a po studiích začínala, kde jsem se s vervou v podstatě pustila do toho budování Božího království, takže já na to vzpomínám velmi ráda, jako na takovou školu důvěry v Hospodina a v to, že opravdu platí člověče přičince a Hospodin ti požehná, ale i taková jakoby zkušenost nového začátku nebo práce s lidmi, kteří byť uzavření a trvalo to třeba několik let, než nás pustili nebo pozvali do svého domova, ale na druhou stranu, když už to srdce otevřeli, tak už to zůstalo opravdu přátelství na celý život.
Poprosím na závěr možná o trošku spekulativní otázku, ale jak si myslíte, že bude rezonovat návštěva papeže Františka v Estonsku?
Já si myslím, že všichni očekávají papeže Františka s velkou radostí. Možná tak jako moje jedna malá zkušenost byla, když jsem se setkala s jedním luteránským pastorem a on mi říkal, no jednu věc tu vám závidím a to je papež. Toto ve mně taky zanechalo nějakou takovou věc, že nemusí to být jenom, jak u nás jsme někdy zvyklí na ten pohled katolické církve, která ze středověku víc kazila, než zlepšila, tak tam opak to očekávání otevřenosti a spolupráce s křesťany je krásná. A tak doufám, že i teď ta návštěva, byť už 10 let v Estonsku nejsem, ale prožila jsem tam tu návštěvu Jana Pavla II. Před 25 lety, že to bude takovou krásnou příležitostí se setkat a společně chtít dobro pro naši zemi, pro to Estonsko i pro celou zeměkouli.
To jsou slova Vojtěchy Zekešové z kongregace Neposkvrněného početí. Sestro Vojtěcho, já vám děkuji za čas, který jste věnovala Radiu Proglas a někdy příště naslyšenou.
Děkuji za pozvání a naslyšenou.
Situaci církví v Pobaltí pro vysílání Proglasu představil Pavel Štol z Ústavu východoevropských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.
Litva, Lotyšsko a Estonsko měli velmi pohnutou historii ve 20. století, což spočívalo ve dvou okupacích. První v roce 40 byla sovětská, poté ve 41. roce nacistická a po válce opět sovětská až vlastně do roku 90-91, kdy znovu získali nezávislost. Takže to je rozdíl oproti Československu, které si svou nezávislost uchovalo do značné míry. Ale po roce 90 samozřejmě ten přechod na kapitalistický systém byl poměrně bouřlivý a dá se říct, že všechny tři ty státy se s ním velmi dobře vyrovnaly, protože byly přijaty v roce 2004 do Evropské unie a NATO, takže v dnešní době jsme vlastně ve stejných uskupeních a ten život se dá velmi dobře srovnat s naším životem. Ovšem velký zásah do života současných pobaltských států měla ekonomická krize v roce 2008, po níž skutečně se velmi silně zvýšila emigrace z těchto zemí. Dokonce poslední čísla vypadají tak, že asi 30% obyvatel opustilo Litvu, 25% obyvatel Lotyšsko a 15% Estonsko. Ta emigrace je samozřejmě ekonomická, oni odcházejí do zemí Evropské unie, hlavně do Velké Británie, do Irska a samozřejmě posílají svým rodinám peníze, ale problém je v tom, že odchází hlavně mladá generace, zůstává stará generace a začíná problém s penzijním systémem a tak dále. To znamená, ten život v pobaltských zemích je po té ekonomické stránce komplikovanější než u nás.
Už se naznačil ten pohnutý osud 20. století. Pro srovnání pro naše posluchače, nakolik ten život byl podobný tomu, co jsme tu zažívali my a nakolik byl rozdílný, v čem zásadním?
Tak starší generace si pamatují Sovětský svaz, možná ho i navštívili, tak vědí přibližně ten rozdíl mezi námi a Sovětským svazem. Ten útlak v Pobaltí byl značný. Je třeba si uvědomit, že pobaltské země byly jediné zcela nezávislé meziválečné země, které byly Sovětským svazem okupovány a připojeny. A samozřejmě, že tam docházelo k velmi značným represím a zejména k deportacím na Sibiř ve dvou velkých vlnách v roce 1940 a v roce 1949 v souvislosti s kolektivizací. Ty deportace, které byly skutečně řádově asi desetina obyvatelstva, ty v podstatě poznamenaly samozřejmě pobaltské národy dodnes a je třeba upozornit, že v 80. letech, kdy se tyto země jako první začaly od Sovětského svazu vysvobozovat, a to v rámci takzvané zpívající revoluce, tedy nenásilné zpívající revoluce, tak při té zpívající revoluci samozřejmě ty deportace a ty sovětské represe bylo hlavní téma. Vlastně v roce 1989 tři pobaltské země vytvořily takzvaný baltský řetěz, což bylo vlastně spojení lidí mezi Vilniusem, Rigou a Tallinem, kdy baltská cesta se také jmenovalo, kdy vlastně protestovali proti dodatkům k paktu Molotov-Ribbentrop a žádali svorně z písní, tedy na rtech nezávislost, což byl teda fakt velmi unikátní a dokonce myslím, že je zapsány na jednom ze seznamů UNESCO.
Pokud se bedlivě podíváme do programu papeže Františka, tak potom v Litvě se potkává především s představiteli státu a katolickou komunitou. Naopak v zemích, jako je Lotyšsko a Estonsko, má naplánována také ekumenická setkání, což předpokládám, samozřejmě vychází také z danosti všech zemí.
Ano, z náboženského hlediska ty země jsou velmi rozdílné, což je samozřejmě dáno historicky. Ty základní charakteristiky jsou asi takové, že jsou to nejpozději christianizované země v Evropě. To znamená, Lotyšsko a Estonsko bylo christianizováno v rámci křižáckých výprav ve 13. století. Litva ještě později, ve 14. dokonce část Litvy až začátkem 15. století. A díky tomu jednak si ty země uchovaly do značné míry pohanské tradice. A za druhé, to křesťanské náboženství tam po dlouhá staletí bylo přijímáno jako náboženství vládnoucí vrstvy, čili to přijetí bylo poměrně mělké. Nejhlubší vlastně přijetí křesťanství nastalo na Litvě, která byla spojena s katolickým Polskem, a proto i dnes vlastně Litva je nejvíce katolický stát po Baltí, dokonce v Sovětském svazu to byl nejkatolickější stát Sovětského svazu, tedy okupovaný. A samozřejmě dnes se hovoří asi o 90% teda křesťanů na Litvě, což je velké procento, a samozřejmě, že papež František navštíví obě města, tedy největší města, to má Vilnius, dnešní hlavní město, a Kaunas, což bylo předválečné hlavní město. Zatímco Lotyšsko a Estonsko v 16. století vlastně velmi ochotně přijali luterskou reformaci a jsou teda převážně luterské, i když už jsem četl, že rozhodně v Estonsku začíná převažovat pravoslaví, a to díky tomu, že to estonské obyvatelstvo jednak odchází a jednak je vlažnější ve víře. Takže v těchto dvou zemích je velká různorodost těch denominací. Nejrůznorodější je Lotyšsko, kde jsou vyrovnána procenta mezi luterány, pravoslavnými a katolíky. A v Estonsku tam je víra velmi slabá, často se srovnává s Českou republikou, hovoří se že asi jenom 40% obyvatelstva se hlásí ke křesťanství, a samozřejmě dominuje ta pravoslavná a luteránská denominace, a katolíku je tam asi jenom 1%, takže to je opravdu velký rozdíl oproti té Litvě. A je pochopitelné, že právě v Litvě ta návštěva je soustředěna na tu katolickou víru, ještě v Lotyšsku a v Estonsku jsou ekumenická setkání s mládeží, a má to takový širší rozměr.
Jako znalec těchto republik, tohoto prostředí, umíte si představit, čím by mohla návštěva papeže Františka přispět?
Tak jednak je třeba říct, že ta návštěva je v těchto zemích pojímána v kontextu z tého výročí založení těchto zemí. Stejně jako Československo vznikly v roce 1918, čili je to příspěvek vlastně k té státnosti těch zemí. Samozřejmě ta státnost, jak ukázalo 20. století, není samozřejmá a je třeba ji upevňovat, a dá se říct, že v současné době jak katolická církev, tak i zejména teda luterská církev, částečně i pravoslavná, že vlastně jsou součástí upevňování té státnosti a národní pospolitosti. Takže v tomhletom je to velký příspěvek. Musíme si uvědomit, že to jsou národy, kde je velmi málo, které mají velmi málo příslušníků. Je to vlastně na Litvě žije 2,8 milionu lidí, v Lotyšsku 2 miliony a v Estonsku 1 300 000. To znamená, je to něco jako větší Praha. Takže tam jsou všechny tyhle vlastně tato pomoc v tomto případě katolické církve je určitě potřebná. A za druhé, vlastně papež František přijíždí 25 let po návštěvě Jana Pavla II., která samozřejmě v roce 1993 měla velký význam pro vlastně vypořádávání se s tím sovětským komunistickým dědictvím. Mimochodem, papež František navštíví také baziliku na nebevzetí Panny Marie v Agloně, což je ve východním Lotyšsku, v Latgalsku, katolické oblasti, kde právě byl jeho předchůdce Jan Pavel II., takže tam bude velké shromáždění a bude samozřejmě i státem vlastně organizována ta návštěva ve velkém stylu, tak jako ve všech třech těch republikách. No a pokud jde o tu současnou situaci, tak určitě návštěva bude povzbuzením v té těžké ekonomické situaci, která se teda zlepšuje, je třeba říct, už se, jak si ta emigrace není tak intenzivní a i ekonomické parametry se zlepšují, ale přesto se lidem žije těžko, a samozřejmě, že bude jistě na pořadu dne i ta evropská světová agenda, jako je migrace a jako je stav Evropské unie, a v tomhletom jsem přesvědčen, že ta návštěva papeže Františka bude velice přínosná pro všechny tři ty země.
Tolik slova Pavla Štola z Ústavu východoevropských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Důraz na prevenci, budování vztahu důvěry s klienty a odborné poradenství v různých životních situacích. To je přístup Charity, který nabízí v rámci řady projektů, kterými pomáhá mladým lidem v nouzi. Do Kutné Hory, Jihlavy a Třebíče se na konkrétní projekty zajel podívat i kolega Štěpán Havlíček.
V historickém středu Kutné Hory sídlí Centrum Maják. Dopoledne vždy od pondělí do čtvrtka tu můžeme potkat předškolní děti, odpoledne pak patří školákům a mladým lidem do 20 let, kteří se scházejí v nízkoprahovém klubu. Do Majáku chodí převážně děti ze sociálně slabších rodin žijících v různých částech města. Slovo má Eva Koudelková z oblastní charity Kutná Hora.
Dopoledne vlastně ta služba funguje tak, že sem chodí matky většinou s dětmi, někdy tady chvilku pobudou, ale většinou vlastně tady ty děti nechávají a schání si zaměstnání nebo ještě mají nějaký mladší sourozence a pracuje s těma rodinama ještě vlastně středisko Racek, což je sociální poradna. Takže ty matky tady většinou jsou, když máme nějakou akci nebo besedu, ale většinou jsou tady děti sami. Máme kapacitu 16, máme přihlášených 15 dětí. Děti se tady snažíme vlastně připravit nějak na vstup, buď to do mateřské školy, nebo do přípravky, aby se vlastně tady byli v kolektivu dětí a něco se naučili. Rodiče, když potřebují, nasměrujeme buď to na nějakou instituci, nebo kamkoliv, tak to je k tomu předškoláčku. Pak máme teda ten nízkoprah, kde děti si chodí jak chtějí, máme různé aktivity, kroužky, chodíme na keramiku, kolegyně chodí s nima do Gasku, to je galerie Středočeského kraje, kde tvoří, mají aktivity výtvarný.
Prši, tady dají na kovničky a dáme na luka a z UAčka na luka.
Dětem a mladým lidem se věnuje také oblastní charita Jihlava. Charitní zařízení nazvané ERKO sousedí s gotickým chrámem svatého Jakuba kousek od jihlavského Masarykova náměstí. ERKO je určeno dívkám a klukům od 6 do 26 let, pracovníci charity také navštěvují sociálně slabší rodiny nebo mladé lidi a nabízejí jim poradenství. Charita je tímto způsobem podporuje v jejich vzdělávání. Důležité je také sociální poradenství v současnosti zaměřené hlavně na problematiku bydlení, dluhů nebo práce. Terénní služba dostala název SOVY, což je zkratka pro sociálně vyloučené. Nedaleko náměstí v Zeleném domě, kde sídlí ERKO, nás přivítala sociální pracovnice Zuzana Krčálová.
Ty děti k nám dochází po škole. Máme tady spoustu možností, co jim můžeme nabídnout. Například pro ně nabízíme doučování, výtvarné aktivity, taneční a sportovní aktivity. A také, když se podíváte po místnosti, máme například fotbálek, ping-pong, takže se snažíme rozvíjet nějaké jejich talenty a snažíme se, aby efektivně trávili svůj volný čas. Také jim nabízíme různé poznávací výjezdy, besedy, přednášky. 99% našich uživatelů jsou Romové a většina z nich jsou z Jihlavy, z okolí, převážně z centra města.
Je to tak, že byste třeba spolupracovali i se školami nebo s městem?
My jsme vlastně anonymní organizace, takže my vlastně ani neznáme celá jména našich dětí, nevíme třeba, kde bydlíjou. Oni semka přijdou dobrovolně, přicházejí, dobrovolně odcházejí, nemusí nám o sobě říkat vůbec žádné detailní informace. Spolupráce se školami, tak víme, kam docházejí do škol, ale vzhledem k tomu, že jsme ta anonymní organizace, tak tam vyloženě jako se školami nespolupracujeme. V současné době máme zaregistrováno 224 uživatelů a průměrně měsíčně máme 33-34 uživatelů. Ono se to taky hodně odvíjí od počasí, v letních měsících jich je méně, v zimních máme i třeba 60 uživatelů denně se tady na této budově vystřídá.
Jak tady vypadá takový běžný pracovní den nebo běžný školní den?
Tak ve 12 děti přijdou po škole, přicházejí, my s nimi píšeme úkoly a pak jim nabízíme ty různé aktivity, protože nás je tady 5 zaměstnanců, takže každý má na starosti nějakou aktivitu, takže vlastně celá tato budova žije, nahoře se tancuje nebo se hraje fotbal. Tady s nimi malujeme, oni jsou na počítačích, fotbálek a takhle, takže spousta aktivit tady probíhá vlastně celých těch 5 hodin.
Dlouholetým návštěvníkem ERKA je i Daniel Patkaň. Do charitního domu jej poprvé přivedla jeho maminka, která zde pracovala.
Mimo to, že jsem se stýkal s pracovníkama zde, takže když jsem měl nějaký problém třeba ve škole, ve školce, tak jsem sem přišel, řekl jsem svůj problém, neumím třeba matiku, neumím prvočísla, tak jsem sem šel a učili jsme se. A získal jsem tady prostě tu práci v kolektivu, v nějakých hrách, a naučil jsem se komunikovat s lidma zároveň. Hodně mi to pomohlo tady. Kdy byl prostě kamarádi, tak tam jsem byl, kud jsme si kreslili, hráli si fotbal, hráli fotbal, cokoliv, co bylo, tak jsem šel a prostě všechno bylo dobré. Já jsem stále student, studuju dálkově, střední odbornou sociální školu.
Takže do budoucna uvažujete i o tom, že byste pracoval třeba právě tady v ERKu?
Přesně tak. To, prostě jsem se na to tak zvykl a už to mám v sobě daný, že chci tady pracovat v těch prostě komunitách, hlavních sociálních zařízeních, jako se je ERKO nebo TPSovi. Tyhle stále práce není o penězích hlavně, to je prostě jenom o tom dobrým pocitu a že víte, že jste někomu pomohli. To mě vede dopředu, abych to dělal.
Když jste říkal, že vás sem přivedla poprvé vaše maminka, je to tedy tak, že by třeba víc rodin se tady setkávalo po několik generací, respektive teď už třeba ta druhá generace?
Určitě taky, to je tak. No jak jste to řekl, prostě nemám co k tomu víc říct, je to tak, prostě rodiny sem chodí taky za svými dětmi, takže se to i dál, prostě ty maminky sem vedou svý děti, takže to furt je generace, co generace sem chodí. To už spoustu, snad to už tři generace sem chodí dětí, už to fakt je hrozně dlouho a známe se vlastně úplně fakt všichni tady v Jihlavě navzájem.
Také díky tomu ERKu, nebo byste se potkali i jinak?
No, nejvíc asi díky tomu ERKu. Nás prostě tady stmelilo, prostě všichni ty děti tady, takže se známe už prostě fakt od malička, takže máme mezi sebou už nějaký prostě to spojení díky ERKu.
Oblastní charita Třebíč pomáhá maminkám s dětmi už od roku 1995. V loňském roce se azylový dům přestěhoval do nové budovy na okraji Třebíče. Jednou z klientek byla i paní Frýbertová, která přišla se svým přítelem, když čekali dvojčata.
My jsme s přítelem vlastně z dětského domova, oba dva. A nešťastnou náhodou jsme přišli o bydlení, protože jak už to tak chodí, tak jsme chtěli rychle k rodině, která nebyla úplně fungující. Takže jsme přišli vlastně o bydlení i o všechen nábytek a díky vlastně naší paní kurátorce, která nás předtím měla na starost, tak nám pomohla se sem dostat. Naštěstí, teda díky bohu, já jsem byla v rizikovém těhotenství s dvojčatama a za měsíc už jsem měla vlastně rodit a nevěděla jsem kudy kam, takže jsem byla moc ráda, že mi jako dovolili se mít. A jinak tady to bylo strašně super. Vlastně mohli, jsou tady různý programy třeba i na vaření, že jsme si nemuseli kupovat ani vlastní potraviny, že oni nám vlastně potraviny koupili a my jsme si mohli navařit, takže to bylo třeba taky super. A celkově jakoby různě mohli jsme si třeba pro rady chodit, nabídli nám. A když jsme sem přišli, vlastně, tak jsme neměli nic, ani ručník, vlastně fakt vůbec nic. A všechno nám tady bylo jakoby poskytnuto. Takže i co se týče pro děti, oblečení, hračky, nevím, zavinovačky, jo, fakt úplně všechno, co jako byla potřeba. Takže já jsem tady porodila vlastně kluky a před necelým měsícem jsem se odstěhovala do pronájmu s přítelem a s dětmi. Díky vlastně tady pomoci v azylovém domě.
Jen v roce 2017 poskytla Charita Česká republika v rámci sociálních, zdravotních a jiných služeb pomoc 144
tisícům 750 osobám. Z dnešního všimli jsme si je to vše. Za kolegy Solouči a za pozornost děkuje Kateřina Rožová.